You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียปัจจุบันนี้กำลังดื่มสุรากันน้อยลงนะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงในปีที่ผ่านมาสำนักงานสถิติกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการดื่มสุราในออสเตรเลียน้อยลงคือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอให้ฟังกันค่ะราวเกือบ10ปีที่แล้วขณะนั้นออสเตรเลียประสบปัญหาวัฒนธรรมการดื่มสุราที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของประชาชนแต่สถิติใหม่ล่าสุดพบว่านั่นอาจกลายเป็นอดีตไปแล้วจากสถิติการบริโภคแอลกอฮอล์ที่กำลังลดลงถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1961เป็นต้นมานางลุยส์เกตส์จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS กล่าวว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการดื่มสุรากันน้อยลงที่นี่
So it's definitely been heading in that direction, and I guess we get indications from some of our other surveys which show that the proportion of people who don't drink or rarely drink has been increasing over that time as well.
แน่นอนว่ามันมุ่งหน้าไปยังทิศทางดังกล่าวและเรามีเครื่องบ่งชี้จากการสำรวจอื่นๆของเราที่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชาชนที่ไม่ดื่มสุราหรือแทบจะไม่ดื่มสุราเลยนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวเช่นกันและนั่นส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่มาจากต่างประเทศนางเกตส์อธิบายสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียยังเผยว่ามีการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เกือบ186ล้านลิตรในช่วงปี2016ถึง2017ซึ่งน้อยกว่าเมื่อปีก่อน 2.4 ล้านลิตรนั่นหมายความว่ามีการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 9.4 ลิตรต่อปีต่อประชากรทุกคนในออสเตรเลียที่มีอายุ15ปีหรือมากกว่าซึ่งคิดเป็นปริมาณเท่ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแก้วมาตรฐาน 2.6 แก้วต่อคนต่อวันนางจูลี่โรแบร์นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ได้ทำการศึกษาผลกระทบในประชาชนหลากวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ต่างๆให้ประชาชนงดเว้นการดื่มสุรา
It's not surprising that 2008 was when we started to see the turning point and that the levels have just been dropping ever since.
ไม่น่าประหลาดใจเลยที่ในปี2008เป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนแปลงซึ่งระดับการดื่มแอลกอฮอล์ได้ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปี2008เป็นปีที่เราได้เห็นกระแสโหมกระหน่ำเกี่ยวกับการดื่มสุราอย่างหนักแบบรวดเดียวเราได้เห็นการเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่มีลักษณะคล้ายซอฟต์ดริงก์ช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่ออสเตรเลียได้เริ่มมีการรณรงค์เดือนงดดื่มอย่าง Dry July, Feb Fast และ October ด้วยนางโรแบร์นักวิชาการให้ข้อมูลปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเบียร์จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มกันมากที่สุดในออสเตรเลียแต่เบียร์ก็กำลังได้รับความนิยมน้อยลงนับตั้งแต่ปี2011ขณะที่การบริโภคไวน์และไซเดอร์กำลังเพิ่มมากขึ้นนายโจโน่นิโคลัส CEO ขององค์กร Reach Out Australia กล่าวว่านั่นเป็นเพราะคนยุคนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไป
We've seen across a whole range of statistics is this generation of young people in particular are drinking less, are smoking less
เราได้เห็นจากสถิติหลากหลายว่าคนรุ่นนี้โดยเฉพาะคนอายุน้อยในยุคนี้กำลังดื่มสุราน้อยลงสูบบุหรี่น้อยลงโดยคนรุ่นนี้อาจเป็นหนึ่งในคนรุ่นที่ปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอายุน้อยเลยก็ว่าได้นายนิโคลัสระบุเขากล่าวต่อไปว่าแม้จะมีคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เลือกจะไม่ดื่มสุราอย่างแข็งขันแต่ออสเตรเลียก็ยังคงประสบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดื่มสุรา
One area of concern though is that when young people do drink they tend to drink large amounts in a sitting. So we still have a really big challenge in communicating to young people around binge drinking.
ประเด็นที่น่ากังวลคือเมื่อคนอายุน้อยดื่มแอลกอฮอล์พวกเขามีแนวโน้มที่จะดื่มอย่างหนักแบบรวดเดียวในการนั่งดื่มแต่ละครั้งดังนั้นเราจึงยังคงมีความท้าทายใหญ่หลวงในการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องของการดื่มหนักแบบรวดเดียวและการดื่มที่ว่านี้นั้นเป็นอันตรายอย่างมากนายนิโคลัส CEO ของ Reach Out Australia ย้ำที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณชาร์ลอตแลมผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook ของ SBS ไทยนะคะไปที่ facebook.com/sbsthai ค่ะ sbs.com.au